În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că la această emisiune întreabă preotul sunt și aceste teme importante. Toate temele sunt importante, dar tema precum cea din seara aceasta, de ce sunt păcate superstițiile, de ce este păcat să credem în superstiții, e foarte importantă pentru că toată lumea are superstiții. Și pentru că dacă am întrebat preotul și poate că măcar și pe preotul din parohia noastră, dar dacă nu și nu-și găsește el timp, iată, sunt emisiunile acestea, întreabă preotul și mă gândesc că foarte mulți oameni, dacă ar avea sau dacă ar îndrăzni să întrebe preotul, dar acum au la dispoziție această emisiune și altele, probabil, s-ar feri de foarte multe superstiții și, de fapt, ar trăi mult mai bine. A trăi cu superstiții înseamnă, în primul rând, o îndepărtare de Dumnezeu, aproape nu ca aproape, o trăire într-o viață de idolatrie. Știu că pare foarte dur, dar mai mult decât atât, a trăi în superstiții și având superstiții înseamnă să-ți îngreunezi viața, să o faci de o calitate foarte proastă, să-ți aduci foarte multă tristețe, foarte multă durere și mai apoi să te întâlnești într-un fel sau într-altul cu diavolul, care își va cere parte din viața ta, adică te întâlnești cu el pe cărările superstiției, dar te vei întâlni cu el și la sfârșit cerându-și parte mare din viața ta, pentru că ai trăit în duhul propovăduirii lui, nu în duhul propovăduirii Mântuitorului. De fapt, ce sunt superstițiile? Superstițiile, dacă ar fi, mi-am notat aici din dicționarul explicativ al limbii române, superstiția zice așa, credință primitivă și în mare adevărat. Credință primitivă bazată pe rămășițe ale animismului, ale magiei, ale credinței în spirite bune și rele, în farmece, în vrăji, în semne prevestitoare, în numere fatidice, etc., etc., etc. Când spunem că credința este o credință primitivă, superstiția este o credință primitivă bazată pe rămășiția animismului, ce este animismul? Animismul este o credință tot așa primitivă în care în spirite și duhuri ale locului și ale lucrurilor oamenii învățau să se ferească de anumite spirite a unor lucruri, credeau că există spirite ale arborilor, spirite ale locului, spirite ale, unei bălți, unui lac, spiritul unui loc, unei case și că aceste spirite pot fi bune, pot fi rele. Deci nu este credința în spirite bune și rele, în duhuri bune și rele, pe care avem noi creștinii, care știm și cunoaștem că există îngeri, ocrotitori și păzitori și mijlocitori și există duhuri necurate. Nu la asta se referă, ci se referă la o credință de tip animist în care, adică foarte veche, ancestrală, se mai găsește în anumite zone, în Africa și în alte, unde sunt populații primitive, această credință animistă, în care oamenii cred pur și simplu că există anumite spirite ale locului, ale obiectelor, pe care tu trebuie să le onorezi, să le cinstești, să le aduci anumite jerfe, să te lingușești, să le lauzi sau să te ferești de ele prin anumite metode. De fapt, începutul credințelor naturale, acest tip de credință este începutul credințelor naturale. Ce înseamnă credințele naturale? Credința creștină nu este o credință naturală, este o credință descoperită, o credință revelată. Nu este o credință naturală. Credințele naturale pe care le are, în general, toate celelalte, tot restul lumii, în afară de credința creștină, sunt credințe pe care oamenii le-au dezvoltat încetul cu încetul, ei, prin conștiința lor, prin căutările lor, prin fricile lor, prin grijile lor, prin spaimele lor, și-au dezvoltat aceste credințe religii naturale care s-au dezvoltat pur și simplu în spiritul uman și prin spiritul uman, în cultura umană, în diferitele ei subculturi Și animismul este o zonă primitivă înainte de apariția ideilor de zei. Deci animismul este o credință primitivă care încă nu vorbea despre zei și despre un zeu al lacurilor și un zeu al bălților și un zeu al cerului și un zeu al pământului, ci încă oamenii nu înaintaseră credința lor primitivă decât la nivelul că fiecare obiect are un spirit al lui și trebuie să te folosești de el sau să te ferești de el. Dar, după pravila bisericească, după pravila bisericii, superstițiile sunt o credință falsă prin care este defăimat Dumnezeu. Și de la început se știe asta și trebuie să puneți în inimile voastre asta. Superstiția este o credință falsă sau superstițiile sunt o credință falsă prin care e defăimat Domnul Dumnezeul nostru. Adică nu mai are El atotputernicia, nu este atoțiitorul, nu mai este cel omniprezent fără de care nu se întâmplă nimic din ceea ce se întâmplă, nu El este stăpânul, ci realitatea se supune unor reguli aleatorii, întâmplătoare, dubioase, haotice, în care omul are tot felul de formule prin care evită răul sau alege binele, în care Dumnezeu nu mai are niciun loc. Dacă întâlnești o pisică neagră, tu faci 7 pași în spate, scuipi în sân, nu mai știu ce faci și prin asta ai înlăturat rău. În toate chestia asta nu are nimic de a face cu Dumnezeu. Deci un om care crede în superstiții mărturisește o credință fără de Dumnezeu, o credință primordială, primară, păgână, idolatră, în care omul s-a trezit în mijlocul unei lumi pline de duhuri bune și rele, cele mai multe rele, și în care el moștenește sau primește de la alții învățături cum să te ferești de situațiile, întâmplările, realitățile negative, duhurile rele și cum e, ca ce metode sunt ca să te poți feri de aceste duhuri, care în cele mai multe ori n-au nicio legătură cu Dumnezeu. Iar când au o legătură cu Dumnezeu și se amestecă și Dumnezeu, este poate mai rău. Superstițiile sunt moștenite. De unde apar aceste moștenite? De exemplu, de unde au apărut la noi românii aceste superstiții? Cele mai multe sunt păgâne, sunt din perioada precreștină, din perioada în care aici locuiau popoare, locuiau dacii și înainte de daci celții și, eu știu, celelalte neamuri care au trecut pe aici. Și sciții și care erau popoare atât de subdezvoltate, atât de primordiale, primare, încât nici măcar nu aveau multe, nici nu înaintaseră până la măsura unor zei pe care să-i cinstească, zei ai tunetului, zei ai războiului, zei ai artelor, zei ai... Nu. Și aveau o anumită închinare de tip animist la lucruri, și o raportare directă la lucruri. Fiecare lucru avea un duh la care trebuia să te raportezi, pe care trebuia să-l cinstezi, să-l onorezi sau nu. Deci cele mai multe superstiții ale noastre sunt vechi, primordiale, dinainte de perioada creștină, care au răzbătut și au continuat generație după generație până la noi. Altele sunt împrumutate din culturi păgâne străine, cum sunt, eu știu, numărul 13. Noi n-am avut cu numărul 13. A apărut și la noi. N-am avut cu marți 3 ceasuri negre. Cei trei ceasuri rele. Au apărut și la noi ideile acestea, vin din alte culturi. Sunt amestecuri de întâmplări din istorie cu credințe păgâne. De exemplu, faptul că 13 este un număr întunecat poate fi legat și de un număr rău, poate fi legat de faptul că Mântuitorul împreună cu cei 12 apostoli erau 13 și că cel de-al 13-lea, adică primul era Hristos, cel de-al 13-lea era Iuda, și că acesta l-a vândut. Și atunci oamenilor le-a intrat în minte că 13 e un număr rău. Dar această legătură este și această frică de numărul 13 este o greșeală. Nu are nicio legătură cu învățătura de credință creștină și în niciun caz nu trebuie să ne ferim de numărul 13. Cu 3 ceasuri rele ziua de marți, lucrurile probabil că au venit din ziua și din noaptea căderii Constantinopolului, care a fost într-o noapte de marți a anului 1453-29 mai, adică atunci au fost câteva ceasuri fatidice în care turcii au reușit să străpungă zidurile Constantinopolului, să intre în cetate. Și de atunci s-a iscat această idee că trei ceasuri rele în zi de marți. Deci probabil că sunt și învățături, sunt și aceste astfel de superstiții moștenite sau preluate de la alte culturi. Sunt de asemenea superstiții create și promovate în general în anumite regiuni, în anumite familii, de neștiutori și superficiali. Au avut un eveniment rău, atunci când s-au îmbrăcat într-o anumită culoare, s-a întâmplat să le meargă rău și în familia aceea s-a iscat această superstiție că dacă oamenii se vor îmbrăca în culoare respectivă sau dacă oamenii în ziua aceea vor petrece sau dacă atunci le va fi rău și nici nu mai știau generațiile următoare de ce s-a rămas această superstiție, dar toată lumea se supune. O altă sursă a superstițiilor sunt rodul fricilor și grijilor omului ce găsește, deci omul general moare de frică, de teamă, de spaimă, are frici, neîncetate, are grijă, spaimă de ceea ce va urma și în acest univers plin de spaimă și de frică îl uită și îl lasă pe Dumnezeu, nu se mai reazămă de Dumnezeu și atunci găsește în superstiții un mod de rezolvare. Este începutul politeismului. Găsește în superstiții un mod de rezolvare a lucrurilor, nu în Dumnezeu cel viu. Aș putea zice că superstițiile sunt cea mai urâtă formă de religie, cea mai de jos, cea mai gregară și primitivă formă de religie, cu care, de idolatrie, aș zice, cu care îl jignim pe Dumnezeu. Idolatria, în general, și știm bine ce poziție avea Dumnezeu față de idolatrie și de politeism, de închinare la zei și de idolatrie în Vechiul Testament și nu numai, și în Noul Testament, ce poziție avea Dumnezeu. Idolatria, în general, era văzută foarte rău de Dumnezeu și știm bine cu câtă asprime o critica Dumnezeu și îi judeca pe cei care se apucau de asemenea lucruri de idolatrie și de politeism. Ei, dacă există ceva mai rău decât idolatria, este superstiția, care este o formă primordială, primară de idolatrie. Măcar politeistul era un om care alege până la urmă să se închine unui Dumnezeu, îl ghicește pe Dumnezeu, îl ghicește un zeu dincolo, o putere la care să se raporteze și pe care să o cheme, îl confundă pe Dumnezeu cel adevărat cu acești Dumnezei falși ai evenimentelor, ai locurilor, ai lucrurilor, dar măcar îl caută cumva pe Dumnezeu. Idolatria este mai prejos de superstiție, este mai prejos de această formă de căutare a lui Dumnezeu, a idolatriei. Este la un nivel în care omul nici măcar nu îl caută pe Dumnezeu, ci urmează un set de reguli haotice, fără nicio noimă, în care crede el că se ferește de lucrarea celui rău și în care declară bunele unele lucruri și rele alte lucruri. Superstițiile sunt poate cea mai urâtă formă de credință, de religie, dacă putem numi că este o religie, este o formă de religie, o formă de închinare, dar cea mai de jos și cea mai urâtă. Este de fapt înlocuirea relației cu Dumnezeu și a fricii de Dumnezeu. Dacă nu, omul ar avea o relație strânsă cu Dumnezeu și ar avea frică de Dumnezeu, nu s-ar mai teme de toate lucrurile din viața sa, de toate întâmplările, de toate, n-ar mai sta cu frica în sân. Dacă ar crede că Dumnezeu este omniprezent, atotputernic, atotțiitor și nimic nu se întâmplă fără știrea Lui, omul n-ar mai avea această frică aproape atavică, profundă, animalică, aș zice, de tot ce se întâmplă. Este înlocuirea relației cu Dumnezeu, superstiția este înlocuirea relației cu Dumnezeu și a fricii de Dumnezeu cu frica de toate lucrurile și cu moduri de a te feri de această frică și de a ieși din această stare de anxietate prin forme absolut aberante de na, să scui din sân, să arunci peste umăr, să te întorci din drum, să faci tot felul de lucruri aberante care nu au nicio legătură cu rugăciunea, care nu au nicio legătură cu relația cu Dumnezeu, nu au nicio legătură cu nimic. Deci omul intră într-o formă de închinare, de supunere a unor duhuri pe care le urmează și le ascultă, care nu au nicio legătură cu Dumnezeu, este o palmă pe obrazul lui Iisus Hristos, această superstiție. Oamenii nu cred în omniprezența, atotputernicia și faptul că Dumnezeu este atotțiitor și prin asta cad într-o stare de frică îngrozitoare. De fapt, superstiția pleacă de la necredință. De ce este superstiția un păcat? Pentru că, în primul rând, cum am spus, este o formă de idolatrie. În al doilea rând, ar zice, ea pleacă de la necredința în Dumnezeu. Nu poți să fii superstițios decât dacă crezi, dacă nu crezi în atotputernicia, omniprezența și faptul că Dumnezeu este atotțiitor. Adică exact ce mărturisești tu crezi. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, atotțiitorul, toate le ține în mână, nimic nu se întâmplă fără voia Lui. Făcătorul cerului și al pământului, ziditorul tuturor. Și tu mărturisești asta la fiecare liturghie și mărturisești la botez, prin nașii tăi, lucrurile acestea. Și în același timp, tu calci în picioare crezul când crezi în superstiții, pentru că atunci când crezi în superstiții, tu nu mai crezi că Dumnezeu este atotțiitor și atotputernic și omniprezent, ci crezi că anumite lucruri se întâmplă peste și dincolo de voia lui Dumnezeu și de fapt că Dumnezeu e undeva izolat, ăsta e deismul, Dumnezeu e undeva izolat în cerul și vede treaba lui acolo. Și aici, pe pământ, se întâmplă lucrurile după bunul plac al duhurilor care stă aici și al evenimentelor în sine și a unor întâmplări haotice. Și că în fața acestor evenimente și acestor duhuri și acestor întâmplări, omul trebuie să aibă o formă de reacție de tip superstițios. Adică Dumnezeu e departe, deismul, și noi trebuie să ne apărăm cumva aici pe pământ. Asta e o erezie, deci noi trăim într-o erezie. A doua erezie, când crezi că Dumnezeu nu intervine, aceea a fost prima erezie, deism, când Dumnezeu nu intervine sau te lasă pur și simplu în seama întâmplărilor și evenimentelor de aici, fără să te cunoască, fără să te știe, și tu găsești o modalitate de a scăpa, e un fel de pelagianism. Pelagianismul susținea că nu e nevoie de Dumnezeu ca să ne descopere calea de a scăpa de aici, că omul prin osteneala lui, prin strădania lui, poate să, așa spunea Pelagius, poate să ia, să găsește formule de ieșire din greutățile veacului acesta, din necazurile, din luptele cu duhurile necurate, și nu e nevoie de Dumnezeu. Deci a doua formă de idolatrie care o presupune superstiția este pelagianismul. Adică noi putem și fără Dumnezeu. Dumnezeu rămâne sus, nu ne raportăm la El, nu avem relație cu El. Noi ne vedem treaba noastră, avem noi formulele noastre, avem noi formulele noastre aproape magice, vrăjitorești, prin care noi ieșim din aceste încurcături. Asta este, sunt două erezii în care, de fapt, cade orice om care crede în superstiții. Această necredință a omului în Dumnezeu, necredință că El este omniprezent, atotputernic, atotzitor, îl face pe om să se teamă și să caute sprijin în orice lucru, și odihnă în alte lucruri, în alte evenimente, în alte întâmplări, în orice. Să caute sprijin disperat în orice. A nu crede că Dumnezeu te poate ajuta și că vrea să te ajute, înseamnă iarăși o erezie. Pur și simplu, atunci nu mai credem în dragostea lui Dumnezeu și că toate le-a făcut din dragoste și pe noi ne conduce spre dragostea sa și prin dragostea sa în viața aceasta, și credem într-o anumită formă de credință într-un fel de sectarism gnostic, dualism gnostic. Ce susțineau aceste dualisme gnostice? Susțineau că există un Dumnezeu bun și un Dumnezeu rău, că Dumnezeul bun l-a biruit pe Dumnezeul rău și l-a alungat pe pământ, dar este foarte puternic și Dumnezeul cel rău, și este o luptă neșteptată între Dumnezeul bun și Dumnezeul rău, și că omul trebuie să găsească o formulă de a se împăca și cu Dumnezeu bun și cu Dumnezeu rău, cum zice românul, fă-te frate și cu dracu până treci puntea, deci să te împaci și cu răul și cu binele, să mergi la Dumnezeu cel bun, să participi la slujbe, să te supui rânduielile lui, dar la vreme de încercare s-ar putea să apelești la Dumnezeu cel rău, cu vrăji, cu magii, cu ce se poate apela, ca să te descurci cumva. Deci omul este o vicleană făptură care știe să se descurce între picioarele elefanților care se duelează. Doi elefanți, Dumnezeu cel bun și Dumnezeu cel rău, se duelează și omul, șoricelul cel mic, care știe cum să se strecoare printre picioarele elefanților, iar aceste metode de strecurare sunt superstițiile, vrăjile, farmecele, magia, toate formele acestea păgâne care te învață cum să te descurci cu bine și cu rău, cu binele și cu rău. Deci presupune și o altă formă de erezie, ereziile de tip dualist, gnostic. Asta mai presupune superstiția. În disperarea oamenilor care nu mai cred în Dumnezeu și nu mai cred în atotputernicia Lui, plin de teamă, caută sprijin în false obiceiuri, în lucruri, în făpturi, în care și-au pus și alții mai înainte nădejdea sau au primit de la bunici, de la strămoși, ideea că dacă bați în lemn se rezolvă treaba, că dacă nu știu ce mai faci așa, că dacă vezi o femeie prima oară după ce trece anul nou o să fie rău, dacă vezi un bărbat o să fie bine, că dacă, deci sunt niște, e o adevărată evanghelie a răului, exact cum evanghelia are o sumă de învățături care ne învață cum să trăim în viața aceasta și ne învață cum să ajungem la împărăția cerurilor, pe cărarea împărăției, superstiția, magiile, vrăjile, farmecele, dar în primul rând superstiția, pe toate le punem sub numele acesta, superstițiilor. Superstiția ne virează o altă evanghelie, diferită de Evanghelia lui Hristos, în care dacă omul ia aminte și cunoaște tot felul de tertipuri, că dacă porcul umblă cu paie în gură, vine ploaia, că dacă tot felul de lucruri pe care le aveau în tradițiile vechi, păgâne, oamenii la țară, tot felul de chestii de genul ăsta, o adevărată evanghelie, evanghelie, veste bună, dar de fapt e o veste rea. E o veste rea, o veste străină, o veste mincinoasă, o evanghelie neadevărată a celui rău. Asta este superstiția. Deci, în disperare, plin de teamă, caută sprijin și în false obiceiuri și în lucruri și în faceri pe care le-au făcut și oamenii, alți oameni înainte, nădăjduind că astfel nu vor cădea în anumite necazuri și anumite ispite. Oamenii se tem și teama îi face să creadă în superstiții. De fapt, superstițiile vin din teamă, iar teama este forma prin care diavolul ne stăpânește. Frica nu este de la Dumnezeu, zice Sfântul Apostol Pavel, frica nu este de la Dumnezeu și diavolul prin frică și prin puterea fricii a ținut sub stăpânire și ține sub stăpânire lumea întreagă. Prin puterea fricii ține sub stăpânire lumea întreagă. Iar roada fricii este și superstiția. În disperare, omul fiindu-i frică de ceea ce poate să urmeze, inventează false ieșiri din acest labirint al fricii, false ieșiri, greșite ieșiri, mincinoase ieșiri care sunt superstițiile și învățăturile care vin din superstiții și, de fapt, tainic, prin acest labirint al superstițiilor, pe aceste cărări întortocheate al superstițiilor, ne întâlnim cu diavolul. Nu ne întâlnim cu Dumnezeu, nu ne întâlnim cu mântuirea, ci ne întâlnim cu diavolul. Un mare profesor, antropolog, Stuart Wiese, spunea, la baza superstițiilor este lipsa de control. Deci faptul că tu nu ai control, că ți-e teamă, trebuie să inventezi o superstiție. Dacă atunci când ai reușit să ai un control și ai reușit să iei un examen, aveai un sacou bleu marin, îți pui în gând că totdeauna când vrei să biruiești și să-ți iei examenul, trebuie să te îmbraci în acel sacou bleu marin. Dacă atunci când ai dat golul și ești jucător de fotbal, erai cu cine știe ce maieu interior pe dos, te gândești că sigur, ca să mai dai alte goluri și ca să-ți fie bine și ca să ai totuși control, trebuie să porți un tricou sau un maieu pe dos. Omul e prea mândru ca să poată să înțeleagă că el nu are în mână lucrurile, să poată să fie convins că nu poate controla situația, e prea mândru să lase controlul în mâna lui Dumnezeu, nu poate să îngăduie asta, nu poate să creadă și nu poate îngădui, și atunci caută fals, ca mai de mult în rai, noi moduri de control fără Dumnezeu. Încearcă cum să scape, cum să găsească, să fie sub control. Și acolo în rai, diavolul l-a întrebat, i-a spus, nu-ți dai seama că ești fără control? A strecurat frica în inima lui, a strecurat teama, a strecurat grija. Asta a făcut diavolul. Și a zis, tu crezi că Dumnezeu te iubește? Tu crezi că Dumnezeu vrea să te facă asemenea lui? Păi îți arăt eu o cale de a rezolva treaba fără Dumnezeu. Mănânci din acest copac și vei fi ca Dumnezeu. Deci, și tot așa, superstițiile sunt moduri de a rezolva treaba, de a ieși la liman fără Dumnezeu. Diavolul a vândut atunci omului, lui Adam și Evei, această minciună și vinde în continuare, prin intermediul superstițiilor, cu tot ce înseamnă ele, această minciună peste tuturor oamenilor, în toate generațiile, sunt foarte clar. E foarte clar că e aceeași ofertă pe care diavolul a făcut-o în rai, numai că acum asezonată cu fiecare generație, cu fiecare cultură, subcultură, cu alte forme, cu lucruri care să fie din civilizația și din rânduiala omului. Superstițiile sunt o nouă falsă evanghelie, cum am zis, un mod de descifrare și de descurcare în lumea omului, dar o evanghelie și un mod de descurcare fără Dumnezeu. E o evanghelie demonică. Cine intră în încurcăturile cărărilor superstițiilor se va întâlni cu siguranță cu Dumnezeu. Încercarea omului, și să știți că încurcătura asta a omului cu diavolul, Dumnezeu a pedepsit-o repede, adică atunci când omul a ascultat de diavol și l-a urmat, Dumnezeu a oprit acest dialog și a, de exemplu, se spune înainte de potop că fiii lui Dumnezeu, adică demonii, s-au încurcat cu fiicele oamenilor. Ce înseamnă s-au încurcat? Nu trupește, ci sufletește. Adică diavolul a căutat să ia legătura cu omul și să-i vândă aceste evanghelii mincinoase ale superstițiilor, ale magiei, ale vrăjitoriei, ale astrologiei, a numerologiei, a tot ce înseamnă superstiția. Și în momentul în care diavolul a luat legătura cu fiicele oamenilor și a apărut pe pământ această idee de a ieși din labirint, de a ieși din lumea aceasta, de a ieși la liman, false ieșiri la liman prin șoșotelile diavolului și prin aceste lucruri, prin ocultism, prin superstiție și ocultism, în momentul acela a hotărât Dumnezeu să nece pământul cu apă. Deci imediat după ce se spune acest lucru, că fiii lui Dumnezeu, adică demonii, s-au încurcat cu fiicele oamenilor, imediat după aceea zice că Dumnezeu a hotărât să nece pământul cu apă. Deci e clar că această falsă ieșire din labirint, această evanghelie întunecată a demonului, care se virează omului prin ocultism, prin superstiție, l-a mâhnit pe Dumnezeu, pentru că era o legătură cu diavolul din care omul nu mai putea ieși. De ce este Dumnezeu atât de mult împotriva superstițiilor, vrăjilor, magiei, ocultismului? Nu pentru că se teme Dumnezeu, nu pentru că acesta ar fi un loc prin care, sau un culoar sau o fantă prin care omul ar putea să dea de realitate pe care Dumnezeu i-o ascunde. Nu, ci pentru că pe acest coridor omul se unește cu diavolul și diavolul ia în stăpânire și este foarte greu să mai fie scos omul din această cârdășie. Se înhăitează pur și simplu cu diavolul, se unește cu el, cu sângele demonilor și foarte greu va mai vrea omul să iasă despre această cârdășie și despre această stăpânire, fiind amețit de această unire, îmbătat de această unire cu demonul, îmbătat de păruta cunoaștere, îmbătat de păruta știință, îmbătat de păruta putere. Și din această stare omul este foarte greu de scos. De aceea Dumnezeu oprește cu strășnicie, cu asprime din Vechiul Testament toate legăturile cu acești oameni. Și Sunt multe feluri de superstiții, de la cele mai simple, care par benigne, să nu treci pe sub o scară, să te întorci înapoi când vezi o pisică neagră, lucruri de genul ăsta, până la ocultism, astrologie, magie neagră, ghicitorie, voodoo, toate sunt superstiții, să știți. Astrologie. Și împotriva acestora auziți ce zice Dumnezeu în Vechiul Testament. Îi zice Moise transmite de la Dumnezeu înainte de intrarea poporului evreu în Israel. Zice, după ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveți să faci după urăciunile neamurilor acelora, adică să nu te înveți tu, Israel, să faci lucrurile urâte pe care le fac neamurile pe care le veți întâlni acolo. Ce adică? Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă pe fiul său sau pe fiica sa prin foc. Era obicei acesta superstițios că atunci când crește destul de măricel copilul, fiul sau fiică, trebuie să îl treci printr-un foc, peste niște cărbuni de foc, să-l treci, atunci îl ferești de rău și că copilul din acel moment va depăși anumite frici, anumite spaime și că îi va fi o viață frumoasă și îl treceau peste acești cărbuni aprinși. Deci zice Dumnezeu, să nu fie pe la tine nimeni care să-și treacă pe fiul său sau pe fiica sa prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, altă superstiție de ghici, nimeni care să aibă meșteșugul de cititor în stele, adică astrolog, nimeni. Nimeni de vestitor al viitorului, adică așa zic și proroci, văzători, cunoscători, cum e doamna Hara și alții care le văd și le știu pe toate dinainte, adică să nu fie în mijlocul tău nimeni care să fie cititor în stele sau vestitor al viitorului, să nu fie nimeni care este vrăjitor sau descântător, auziți? Păi radiestezia și altele sunt aproape vrăjitorie unită cu și acoperită cu o spuză de sau infoenergetica, de spuză de știință, părută știință. Dar este vrăjitorie. Nimeni care să fie descântător, nimeni care să întrebe pe cei care cheamă duhurile necurate, adică să meargă la cei care umblă, să cheme duhurile îngerilor, să vorbească cu ele, duhurile necurate ale demonilor, sau nimeni care dă cu ghiocul, sau nimeni care să întrebe pe morți, chemarea morților. Căci oricine face acest lucru, zice Dumnezeu, auziți? Asta se spune în Deuteronom. Căci oricine face acest lucru este urăciune mare înaintea Domnului Dumnezeului tău. Este urăciune mare. Să știți că nici la desfrânare Dumnezeu nu zice asta. Nici la neascultare, nici la alte lucruri nenumărate. Dar de acest lucru spune că este urăciunea pustirii. Asta e urăciunea pustirii în locul cel sfânt. Să faci lucrurile acestea. Auziți? Urăciune înaintea Domnului. Și din pricina acestor lucruri, deci pentru că se fac aceste lucruri de popoarele din Canaan, unde mergeți voi acum, din pricina acestor lucruri, eu îi izgonesc pe aceștia dinaintea ta, Israele. Deci pentru că neamurile din Canaan, din Palestina, din vremea aceea, făceau astfel de lucruri, pentru asta Dumnezeu îi izgonește pe acești oameni din fața poporului evreu care venea să se așeze acolo, pentru că ei făceau aceste lucruri, toate care le-ați auzit. Tu să te ții cu totul și întru totul numai de Dumnezeul tău, zice Dumnezeu, căci neamurile acelea pe care le voi izgoni ascultă de cei ce citesc în stele, ascultă de ghicitori, de văzători, de vorbitori cu demonii, de vorbitori cu cei morți, dar ție, Domnul Dumnezeul tău, nu ți îngăduie lucrurile acestea. Auziți ce zice Dumnezeu? Ție, Domnul Dumnezeul tău, nu ți îngăduie lucrurile acestea. Deci nu e voie să faci lucrurile acestea. Nu e bine să faci. Nu e voie pentru că e urăciune înainte de Dumnezeu. De ce e urăciune? Nu pentru că se teme Dumnezeu și pentru că tu, ca un Prometeu, furi focul din cer și l-aduci oamenilor. Adică furi un bine pe care Dumnezeu n-ar vrea să ți-l dea și îl dai oamenilor. Și e urăciune înainte de Dumnezeu pentru că tu, de fapt, atunci când faci lucrurile acestea, asculți de demoni și te legi cu ei într-o legătură, ca într-o legătură trupească, pur și simplu te unești cu sângele demonilor și te faci fiul al demonilor și este greu să se mai izbăvească un asemenea suflet din iad. Și nu numai că este greu să se izbăvească un asemenea suflet din iad, și cei care vreți să vedeți lucrurile acestea, citiți cartea Părintele Paisie și Marii Inițiați ai Indiei, ca să vedeți lucrurile. Acestea există, cred, vă îi răspun eu. Numai că este greu să fie scos un asemenea suflet din iad, pentru că el se unește de bunăvoie cu diavolul și diavolul are tot dreptul să-l ceară, dar și nici nu vrea să mai întoarcă, se lasă fermecat de cele ce îi se par descoperite de demon, așa cum Adam și Eva s-au lăsat fermecat de ceea ce a spus diavolul și de fapt au trăit după aceea un coșmar. Așa și acești oameni apucă în viața aceasta să se lase fermecați ca să constate în viața de dincolo că e un coșmar ceea ce au cunoscut ei și că este de fapt o unire cu demonii și o coborâre din rău în mai rău. Și nu este nimic special și nimic magic și nemaipomenit și unic, cum părea. De aceea pentru Dumnezeu este urăciune și oprește lucrurile acestea. Nu pentru că îi uzurpăm lui puterea. Nu că Dumnezeu a ascuns de noi viitorul și nu mai știu ce alte lucruri și El nu vrea să ne descopere. Nu. Și ceea ce descoperă aceștia nu este viitorul, ci ce cred ei sau ar putea crede demonii despre viitor, că demonii nu știu despre viitor. De aceea nu o să-i vedeți pe acești ghicitori în viitor și pe tot felul de astrologi să spună dinainte lucrurile, evenimentele. O să vină după aceea și o să spună, da, știți când am spus aia, cred că despre asta am spus. Dar ei niciodată nu o să prevadă clar că peste 10 zile va fi cine știe ce atentat unde. Habar n-au, nu știu, cum nu știe nici diavolul. Nu știe, numai Dumnezeu știe lucrurile acestea. Și popoarele păgâne ce locuiau în Canaan înaintea lui Israel practicau superstițiile de la cele mai simple până la cele mai complexe, până la vrăjitorie, ocultism, astrologie și pentru asta Dumnezeu le-a îndepărtat din fața lui Israel. Și putem socoti acum că suntem un neam care nici măcar nu ne oprim la superstițiile simple, de tipul trăirilor animiste ale religiei primordiale, ci mergem spre lucrurile cele mai complexe, spre idolatrie, spre vrăjitorie, spre ocultism, spre astrologie, care tot superstiție se numește. Și pentru asta, așa cum Dumnezeu pe acei oameni i-a alungat din fața poporului lui Israel, s-ar putea ca și pe noi Dumnezeu să ne alunge din pământurile noastre. Erau mai multe pedepse care veneau peste neamurile care făceau așa. Ori piereau pur și simplu, piereau aceste neamuri, prin faptul că nu se mai nășteau copii și piereau, ori de boli epidemice, ori că nu se mai nășteau copii și piereau, ceea ce s-ar putea să întâmple și la noi, dacă noi lăsăm în mijlocul nostru astfel de oameni și practicăm într-un număr așa de mare superstiția, ori vom fi alungați de pe pământurile acestea cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat și o să vină alții să stea, poate acum de alte religii, dar măcar care nu practică atât de cu înverșunare aceste practici oculte. Superstițiile ruinează viața omului, a familiei, a neamului, în primul rând, că acești superstițioși se depărtează de Dumnezeu și Dumnezeu se depărtează de ei pentru că e un fel de idolatrie. Deci orice om care practică idolatria, care crede în superstiții, se depărtează de Dumnezeu, se depărtează de credința creștină și se leapă de Dumnezeu și Dumnezeu, vrând nevrând, se depărtează de El. Cineva care, de exemplu, pierde, deci nu numai atâta, dar cineva care, de exemplu, pierde, să zicem, verigheta. Și este această superstiție că dacă pierzi verigheta, înseamnă că e un semn că te vei despărți de soția sau soțul tău. În general, un om care crede în superstiție, nu numai că îl mânie pe Dumnezeu prin credința lui păgână în lucrurile acestea, și acest om începe să aibă îndoieli, suspiciuni, începe să se uite cu atenție, începe să bănuiască că ceva se întâmplă în familia lor, că probabil soția lui sau soțul lui ei îl șală, că de aia și-a pierdut verigheta, sau poate se gândește că poate el se va îndrăgosti de altcineva și începe să devină foarte suspicios, să caute în toate părțile să vadă dacă se va împlini sau nu se va împlini ceea ce crede că se va împlini și de multe ori însă și această credință face ca acest om să de fapt să aibă tot mai puțină încredere în căsătoria lui, în dragostea lui și să înceapă să cadă în diferite păcate. Nemai vorbind de faptul că se mai întâmplă un lucru atunci când practici superstițiile. Nu numai că ele ajung să fie, de exemplu, un om care crede că în ziua de 13 este o zi neagră și urâtă, păi un om care pleacă direct cu concepția aceasta, cu ideea aceasta, se autosugestionează, pleacă deja formatat de acasă, se uită cu atenție la șeful lui, se uită cu atenție la subalternii săi, se uită cu atenție la colegii lui, îi bănuiește că îi vor lui ceva rău, pentru că așteaptă ca ziua să fie rea. Se uită cu atenție în toate părțile, este foarte, de multe ori este foarte speriat încât poate produce chiar accidente, tulburat. Deci în sine se autosugestionează și poate să producă multă tulburare și după aceea să zică, vezi, e adevărat că 13 este o zi rea, că uite ce necazuri am avut, uite câte ceartă am avut cu ăla și cu ăla și cu ăla. Și pe lângă asta, cu cât crezi mai mult în asemenea lucruri, care sunt, cum am spus, un fel de evanghelie a celui rău, cu cât crezi mai mult în astfel de lucruri, cu atâta și diavolul capătă tot mai multă putere în viața ta și la un moment dat intervine chiar direct în viața ta, adică chiar poate produce asemenea evenimente. Cu cât un om crede mai mult în aceste învățături ale diavolului, care sunt evanghelii întunecate, superstițiile, cu atâta diavolul capătă putere să aducă în viața ta tot felul de evenimente negative, întunecate, care să adeverească aceste lucruri în care crezi. Acestea este un lucru cunoscut. Nu trebuie să-l strig eu de pe acoperișul. Știu toți. De exemplu, chinezii au o zi de 21 a lunii în care cred ei că e o zi negativă și în ziua aceea, într-adevăr, se întâmplă mai multe accidente, atunci se întâmplă mai multe necazuri, mai multe ispite, tocmai pentru că se sugestionează că în ziua aceea este ceva negru și întunecat și cred că și diavolul capătă mai multă putere ca atunci să ispitească mai mult. Noi credem că 13, noi în ziua de 13 vom avea ispite mai multe și diavolul capătă mai multă putere să ne ispitească în ziua de 13. În momentul în care tu nu mai crezi în asemenea lucruri, diavolul nu mai are putere să te ispitească, să aducă asupra ta și asupra vieții tale astfel de încercări. Aceste lucruri trebuie cumva lămurite. De aceea Dumnezeu era atât de aspru cu cei care practicau superstițiile de toate formele. Și în Levitic, la capitolul 20, versetul 27, se spune că cei care practică astfel de superstiții trebuie să fie scoși din tabără și să fie omorâți, ca să nu mai răspundească acest mod de gândire și la alții. Deci nu este numai că tu te autodistrugi și că dai loc diavolului în viața ta, ci că îi înveți și pe alții lucrurile acestea întunecate în care crezi și îi imprim și în alții aceste învățături și pățim atunci ca și Lazar, din ca și bogatul din Evanghelie, care acolo în focul iadului fiind cerea lui Dumnezeu să meargă Lazar să le spună și fraților săi să nu ajungă și ei ca și bogatul în iad, adică să nu urmeze modului de viață al bogatului. Deci un foc care îl ardea pe acest bogat era faptul că învățăturile lui rele, felul viața lui cum și-a trăit-o rea, au influențat pe frații săi, care l-au preluat ca un învățător, ca un model, și acum și ei urmau să vină în iad și această învățătură întunecată urma să vină și tot lucrul rău care l-a adus peste frații săi va veni și peste bogat în iad ca un foc în surplus, ca o muncă în surplus. Deci prin credința ta în superstiție poți să induci și altora această credință și ispitele și încercările și păgânătatea care se crește odată cu preluarea superstițiilor tale de către alții, le vei plăti în plus. Le vei plăti în plus. Și aș mai da din 4 regi, versetul 13, capitolul 17, versetele 17-20, aș mai da un cuvânt al lui Dumnezeu, tot despre superstiții, și zice Dumnezeu despre evrei. Și au trecut pe fiii lor și pe fiicele lor prin foc și au ghicit și au vrăjit și s-au apucat să facă lucruri netrebnice, superstiții, în altă traducere, în ochii Domnului și să-l mânie pe Domnul. Atunci s-a mâniat Domnul Dumnezeu tare pe Israel și a lepădat de la fața sa și n-a mai rămas decât seminția lui Iuda, dintre cele 12 seminții, mai seminția lui Iuda. Deci când Dumnezeu a pedepsit poporul evreu, este pentru aceste superstiții. Și și-a întors Domnul Dumnezeu față de la toți urmașii lui Israel și a smerit dându-i în mâna jefuitorilor și în sfârșit i-a lepădat de la fața sa. Deci foarte clar, asta e în 4 Regi, capitolul 17, versetele 17-20, ce a făcut Dumnezeu, i-a lepădat. Cum ne simțim noi românii? Lepădați. Cum ne simțim noi românii? Ai nimănui și jefuiți din toate părțile, de noi înșine și de toți ceilalți. În ce condiții a făcut și a dat Dumnezeu poporul Israel jefuitorilor și i-a lepădat? În condițiile în care aceștia au practicat superstițiile și ocultismul. Deci putem spune că o parte, cel puțin o parte din această stare a poporului nostru de acum, pe care noi o tot clamăm și strigăm că de ce suntem așa necăjiți și jefuiți din toate părțile, este datorită faptului că practicăm superstițiile acestea. Acum aș răspunde la întrebări, au apărut aici mai multe întrebări. Da? Nectaria zice, este o superstiție sau o mărturisire de credință faptul că nu-mi primesc studenții în sala de curs examen cu energizantul acela cu chip al nenumitului și chiar îi îndemn să nu-i mai ceară energie lui. Nu știu dacă e energie de la diavol, numai faptul că a pus diavolul pe acel energizant. Eu zic că faci bine, pentru că în general energizantele nu fac bine celor care sunt tineri și care beau energizant de multe ori prea mult. Și că, în general, ca și creștini, e bine să nu îngăduim chipul necuratului. Dar nu e o superstiție, eu zic că e o mărturisire. Acum nici nu poți impune. Dacă ar fi în biserică, ai putea impune de plin, dar poți să-i rogi cel puțin. Ioana, bine ar fi să vă asculte cei supersticioși, deși nu m-ar mira să rămână la fel de îndârjiți în credințele lor greșite. Să pui o cană cu apă pe acoperiș și să bea sfătul răposatului. Da, da. Niște greșeli, niște... Dar la înmormântare sunt atâtea superstiții vechi, păgâne și altele adăugate, amestecate cu tot felul de concepții de viață creștină, dar un amestec difuz și urât. Să dai o găină neagră peste groapă, să dai pomana peste sicriu, să rupi dințoliu, să arunci neapărat o mână de pământ peste mort, să pui bani în buzunarele mortului sau pe ochi ca să aibă de plătit dincolo când trebuie să treacă apa Sixtului, să tot felul de lucruri până la sărindare în care oamenii nu cred și nu înțeleg sărindarul ca 40 de liturghii sau prea puțin interesează asta, și mai mult că îi faci casă dincolo și construiești case și îi dai pat și dai tot ce îi trebuie omului dincolo. Superstiții, neadevăruri, păgânătăți, pur și simplu niște păgânătăți cu care îl întristăm pe Dumnezeu. Dar aceste lucruri nu vor cădea, pentru că m-aș bucura să cadă. Era o durere a lui Nichifor Crain, mare teolog în perioada războiului al doilea război mondial, când oamenii mureau pe front. Tinerii noștri, țăranii noștri, mureau pe front având în buzunare tot felul de cărți de superstiții, superstițioase ca visul Maicii Domnului, brâul Maicii Domnului, nu mai știu ce, al Maicii Domnului sau epistolia căzută din cer a Mântuitorului și tot felul de lucruri de genul ăsta care au pline de superstiții, dar alea, ca talismanul Mântuitorului sau lucruri de genul ăsta și mureau cu aceste cărticele în buzunare care erau niște cărți de superstiții, dar nu mureau cu Evanghelia în buzunare sau cu o carte de rugăciuni. Vă dați seama ce dureros. Părinte, minunile nu sunt tot o formă de superstiție? Nu putem vorbi. Minunile sunt minuni. Dacă sunt, sunt. Adică superstițiile sunt niște, cum am explicat, sunt o formă de a ieși din frică prin tot felul de idei aberante și lucruri aberante care țin de o învățătură străină de credința creștină. Da, în Părinte și Pian Hristos, în mijlocul nostru, sunt preot tânăr de 3 ani, într-o parohie din județul Neamț. Cum ați reușit dumneavoastră să abordați subiectul acesta al superstițiilor când erați în primii ani de preoție? Eu, spre exemplu, mă chinui din primul an de preoție să scot moda oferirii găinii peste groapă și tot nu reușesc. O doamnă mi-a zis că nu e mai bună școala mea decât tradiția de toată vremea, de atâta vreme și că nu e nimic rău că se dă pomană o găină. Foarte greu lucrul ăsta. Nu știu cum o să reușiți, părinte, dar eu zic să vorbiți sincer despre să le povestiți faptul că nu există niciun scriptură, în Evanghelii, o asemenea învățătură. Și că nu... Și că învățătura aceasta e absolut păgână, deci nu are nici o legătură cu învățătura de credință creștină. E absolut păgână, nici o legătură. Și cred că trebuie să începeți prin lăsați pe cei care țin în mod morțiși să facă asta, să facă. Dar găsiți în parohie măcar câteva familii care să fie de acord că atunci când vor fi îngropate rudele lor, cei bătrâni ai lor, să facă această îngropare cum se cuvine, creștinește, frumos. Faceți o mormântare, faceți câteva mormântări frumoase, așa cum se cuvin ele, fără 24 de opriri, fără poduri, fără tot felul de legături de genul ăsta care n-au de-a face cu învățătura de credință creștină, ci faceți-o cât se poate de creștină și frumoasă, cu mărturia credinței noastre în înviere, cu toate celelalte. Și cred că plecând de la aceasta, aceste înmormântări cum se cuvin, care să se facă cum se cuvin și arătându-le și lăudându-le în fața celorlalți oameni, aceste înmormântări, să vrea cât mai mult să le facă. Și parastasul, să-l faceți cum se cuvine, să fie parastas, dar nu să mănânce numai rudele și prietenii și să-i giftuiască din, ci să fie dat chiar unor oameni necăjiți sau unor familii necăjite sau cele ce le dă ca pomană, să nu fie neapărat mai mâncare, să fie și alte lucruri care se pot da la casele de copii, la bătrâni, și aceea să fie adevărata pomană la casele de bătrâni, și aceea să fie adevărata pomană care să se dea la mormântare și după mormântare. Nu numai mâncarea aceea care trebuie să mâncăm, să ne giftuim și mănâncă toți cei care au mâncat, și când moare cineva dintre rudenii, venim noi ceilalți și mâncăm, și când moare cineva dintre vecini, vin ceilalți vecini. Da, așa asta se poate face, dar să se iasă puțin în această gândire îngustă. Ce bine ar fi dacă găsiți câțiva oameni care să accepte acest lucru și să puteți face câteva mormântări frumoase, creștinești. Vii, nu e nimic rău în cuvântul ăsta, mormântări vii, în care noi îngropăm pe cel adormit cu nădejdea învierii, nu cu plângeri, nu cu bocitori, nu cu metempsihoze, în care preotul, sau nu metempsihoze, ci cumva preotul devine un fel de canal de transmitere prin care se transmite de către cel care a murit iertăciuni și tot felul de lucruri de genul ăsta. Nu așa. Altcineva îmi pune întrebarea: de curând s-a spart o oglindă mare din senin, a căzut pur și simplu, mărturisesc că am crezut în superstiția că nu e în regulă că s-a spart, dar din puțină credință a mea. Dar anumite vise pot să fie interpretate ca superstiția, bineînțeles. Nu. Părinții spun foarte clar, visele, dacă se repetă un vis de mai multe ori și tu te duci și îi spui și duhovnicului și te rogi și el se repetă la fel, atunci ai de discutat dacă să-l crezi. Dar să fie la fel. Altfel, ele trebuie pur și simplu date la o parte și nu trebuie discutate. Iar povestea asta cu spartul unei oglinzi, nu. Faceți-vă obiceiul să vă luptați cu cerbicie cu superstiția. Cu cerbicie. Tocmai să ziceți, știți cum trebuie să ziceți, cum a zis părintele Sofronie, asta ne-a povestit-o părintele Nicolae Saharov, nepotul sfântului Sofronie Saharov, de la Essex din Anglia, și se spune că părintele Sofronie Saharov, sfântul Sofronie Saharov, era în Franța și tot făcea drumuri în Anglia ca să construiască mănăstirea de acolo, încă nu era așezat complet în Anglia, și făcea primele formalități cu acte, cu tot ce trebuie, făcea drumul cu avionul de la Paris la Londra, și la un moment dat o țigancă l-a abordat pe stradă și a zis: vei muri când vei trece la un moment dat, neștiind țiganca că el trece adesea canalul Mânecii, când vei trece odată canalul Mânecii cu avionul, vei muri într-un accident de avion. Și a intrat frica în inima părintului Sofronie. Și la un moment dat, când a intrat puțin frică, dar el a mers pe încredere în Dumnezeu. Și la un moment dat, când S-a suit în avion și trebuia să plece, a simțit că avionul se zgudie în toate încheieturile și că nu e bine, ceva nu e în ordine cu el, înainte de a decola. Și atunci s-a gândit, măi, s-ar putea să aibă dreptate țiganca și a început să zică, Doamne, dar nu o să aibă dreptate o vrăjitoare și o ocultistă și o ghicitoare și nu tu, Hristosul meu, căruia îmi pun viața în mâinile tale. Și cu tot sufletul a zis, în mâinile tale cu viața și cred că nu se va întâmpla ceea ce a zis această ocultistă. Și în clipa după ce a zis această rugăciune, această vrăjitoare, și după ce a zis această rugăciune, imediat cel care conducea avionul a zis, dați-vă jos, ne suim în alt avion și vom trece, are o problemă acest avion. Și de atunci n-am mai avut nicio teamă. Deci când vă vine în minte, că, când se sparge o oglindă, când trece o pisică neagră, când și vi se bate ochiul nu știu cum, că vi se întâmplă aia așa, așa, atunci să vă încercați credința să ziceți, eu nu cred acestor lucruri și acestei învățături greșite și demonice care mi se șoptește în ureche, că tradițiile și obiceiurile vechi ale evreilor și superstițiile lor l-au omorât pe Hristos pentru acele tradiții și rânduieri pe care nu le-a ținut, l-au răstignit, și eu nu vreau să fiu tributar și slujitor acestor tradiții omenești și eu vreau să-i slujesc lui Hristos. Deci când eu cred mai degrabă lui Hristos decât acestor tradiții și obiceiuri omenești care de fapt sunt demonice. Și cred lui Hristos că nu se va întâmpla nimic din ce îmi spune faptul că s-o spart oglinda, din ce îmi spune faptul că mi se bate ochiul. Cred lui Hristos și să vă încercați credința punându-vă nădejdea în Dumnezeu să vedeți că nu se întâmplă nimic din lucrul acela. Părinte, în permanență fac prostii, fac lucruri pe care le regret, mă cert cu multă lume și apoi regret, dar mândria nu mă lasă să cer iertare. Cum să fac să am pace și liniște în suflet? Trebuie să încep să cer iertare, deci să spar gheața prin a începe să-și cer iertare. La început e foarte greu, primele cereri de iertare o să fie dureroase, aproape că mai bine ți-ar fi să stai o mână decât să-și cer iertare, dar dacă încep să zici, o să-ți fie tot mai ușor. Începe prin a cere iertare, prin cuvinte care să nu, deci nu trebuie să spui de la început iartă-mă sau să spui îmi pare rău dacă te-am necăjit, atât am putut să fac. Și asta o formă de iertare pe care o ceri. N-am știut altfel să mă manifest, îmi pare rău. Deci nu trebuie neapărat să formulezi, să zici cuvântul iartă-mă de la început, dar să fie în același duh de cerere de iertare. Și până te înveți cu acest duh, cu această putință să ceri iertare, după care vei putea tot mai ușor, tot mai ușor. Dar trebuie să încerci și să ceri ajutorul Mântuitorului. Nicolae îmi zice, părinte, blestemul farmecele și altele ca acestea, ce sunt? Tot superstiții. Pentru mine, care cred într-un singur Dumnezeu, nu mi se pare corect să-mi fie frică de blesteme și farmecele vecinului, chiar dacă mi le aruncă în față. Mă rog pentru el și cu Dumnezeu înainte. Da, așa trebuie. Deci uitați-vă la toată activitatea și lucrarea Mântuitorului pe pământ. Niciodată n-a spus că un om e bolnav, că cineva e demonizat pentru că a fost blestemat sau că a fost vrăjit. Niciodată, niciodată. Cum se poate ca niciodată Dumnezeu să nu zică asta? Și acum aproape orice om care e bolnav sau orice necaz, e blestem, e jurământ, e legat, e nu știu ce. De unde? Cum s-a schimbat fața creștinismului așa? Nu, Dumnezeu ne-a spus, binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Deci, dacă vrei să te aperi de cei ce te blastămă și nimic din tot răul pe care ei îl trimit asupra ta, că blestemă e ca un fel de rugăciune către diavol împotriva ta. Dacă vrei să te apri împotriva blestemului, Dumnezeu ne-a dat semn clar, binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Deci tu binecuvintează și nimic nu se va atinge de tine și vorbește de bine pe cei ce te vorbesc de rău. Și fă bine celor ce-ți fac rău și niciun rău nu se va atinge de tine dacă faci asta. Asta este antidotul pe care mi l-a dat Dumnezeu. Vă îndemn să vă feriți de lucrurile acestea, de blesteme, de jurăminte, de vrăjitorii, să nu vă temeți de ele, ci să mergeți pe calea lui Dumnezeu. Căutați lumina când stai în întuneric, cum zicea Părintele Porfirie, Sfântul Porfirie, și stai în întuneric și vrei să lupți motiva întunericului, nu te lupți cu întunericul dând din mâini și încercând să-l dai la o parte. Și te duci la fereastră și te schizi fereastra spre soare. Adică te duci la Hristos, îl cauți pe Hristos, nu te bați cu răul. Asta trebuie să o credem. Deci și asta trebuie să fie și gândul ultim pe care vi-l spun. Superstițiile sunt o formă veche, sunt forme vechi, animiste, magice, ocultiste de gândire, care provin dintr-o gândire de tip idolatru, împotrivitoare lui Dumnezeu. Cine crede în superstiții și urmează superstițiilor și practică superstițiile, nu îl are pe Hristos ca Dumnezeu. Nu îl are pe Hristos ca Dumnezeu. Iar la a doua venire Dumnezeu va zice, nu vă cunosc pe voi. Tu vei zice, Doamne, ți-am folosit inimile când m-am luptat împotriva superstițiilor, ce am făcut, cum am făcut, și el va zice, nu te cunosc pe tine. Feriți-vă de superstiții. Nu intrați pe cărările îngustele superstițiilor, pentru că undeva acolo, în acel labirint al superstițiilor, vă veți întâlni cu diavolul. El vă așteaptă acolo ca să vă distrugă. Nu vă lăsați duși de superstiții. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească pe toți.